Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Анкетите и истражувањата за предстојниот референдум може да бидат искористени за остварување на нечии геополитички цели, велат упатените. Пред месец и половина од одржувањето на референдумот многу нејасноти околу финансирањето на кампањата. Што е целта на законските измени, со кои УЈФ ќе има постојан увид во бакарските сметки на граѓаните? Слушајте не. Владата на денешната седница го разреши директорот на Бирото за јавна безбедност Лазо Велковски, по барање на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Се уште не се знае кој ќе биде наследник на Велковски, но до негово назначување функцијата ќе извршува досегашниот заменик Бесир Деари. Спасовски поднесе предлог за разрешување на Велковски поради употребата на службено возило за приватно патување на неговата ќерка во Грција. Италијанскиот вице-премиер Матео Сајвини изјави денеска дека најмалку 30 лица загинале, а многу други се сериозно повредени, откако дел од мостот автопат се урна во близина на градот Дженова за време на денешната силна бура, оставајќи уништени автомобили под урнатините. Шефот на Агенцијата за цивилна заштита Анджело Борели истакна дека во моментот на несреќата на мостот се наоѓале околу 35 до 40 возила. Структурната слабост на мостот е најверојатно причината, која довела до негово уривање. Лондонската полиција соопшти дека е уапсено едно лице кое е осомничено за терористички дела откако автомобил се удри во безбедносната бариера пред британскиот парламент. Најмалку две лица кои беа погодени од автомобилот се хоспитализирани, но полицијата соопшти дека ниту едно лице не е во критична состојба.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Анкетите и истражувањата за предстојниот референдум за името може да се искористат за манипулирање на јавноста, за евентуално алиби за исходот од гласањето или за никово саботирање, велат експертите. Во медиумската пресметка се вклучува и Русија со своји видувања за референдумската битка. Ваквите текстови според експертите се дел од глобалната руска стратегија против ширењето на НАТО. Емил Златков.
Како се приближува 30 септември, така во медиумите се честуваат пресметките и анкетите за можниот исход на референдумот, а јавноста се погласно прави комбинации за излезноста, колку ќе бойкотираат, колку ќе гласаат за, колку против. Меѓутоа, велат дел од експертите, ваквите анкети можат да бидат искористени за манипулирање со јавноста како дел од нечија стратегија за минирање на македонското зачленување во НАТО и Европската унија. Таков пример е текстот објавен од руската провладина информативна агенција Спутник со наслов Почна специјална војна во Македонија, конечната битка на 30 септември. Во тој текст Спутник ги пренесува резултатите од истражувањето на македонскиот центар за меѓународна соработка МЦМС, според чија анкета 66,4% од анкетираните би излегле на референдум. Агенцијата, повикувајќи се на анализи на политичкиот аналитичар од Скопје Александар Митевски, вели дека резултатите треба да се земат со резерва бидејќи МЦМС наводно соработувало со премиерот Зоран Заев додека бил во опозиција. Ова анкета можам да ја сметам како најава дека има манипулации со резултатите од референдумот, вели Митевски за Спутник. Во истиот текст на Спутник е цитиран и универзитетскиот професор Денко Малески, кој во текстот не говори за анкетите и можните резултати, току за тоа дека треба да се излезе на референдум, бидејќи ова е историска шанса за Македонија. Ваквите текстови, поред професорот Малески, се дел од глобалната руска стратегија против ширењето на НАТО, а со тој против македонското зачленување во него, бидејќи како што вели кога се работи за големата политичка игра, Русија јасно кажа дека е пати влезо на Македонија во НАТО. Па оттому и логично е таа како голема сила, во најмала рака барем да не придонесе за реализација на стратешката цел на Македонија.
Во тој контекст и овакви написи кои што то истакнуваат ставови на поединци, кои што сметаат дека целата работа околу референдумот ќе биде наместена.
Вели професорот Малески за текстот на Спутник во кој тоа е цитиран. Според него, уште поинтересен момент во тој текст е што Спутник го нагласува коментарот на аналитичарот Митевски, според кој не македонците, туку албанците, повеќе ќе излезат на референдумот.
Тие укажуваат на фактот дека албанците повеќе ќе гласаат отколку македонците, со една очигледна тенденција тука да се внесе некаков раздор, бидејќи тоа ќе биде факт на референдумот. Албанците во поголем дел ќе гласаат отколку македонците, но македонците во свеста на македонците мора да се абсолвираат некои тешки историски теми, па оттаму и таа внатрешна поделеност.
Вели доктор Малески.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Се уште не е докрај јасно како ќе се финансира јавната пропаганда за престојниот референдум, бидејќи законот и не предвидува конкретни одредби за ова прашање. Според упатените има две опции за решавање на проблемот: собранието да даде автентично толкување на законот за референдум или Државната изборна комисија да поднесе подзаконски акт. Фросина Димеска.
Од чии пари ке се финансира јавната пропаганда што би ја воделе сите заинтересирани страни за референдумот? Оние за, против и за бојкот. Ова прашање се поставува откако и по официјалниот почеток на јавната пропаганда се уште не се докрај разјасните темите поврзани со парите и референдумот. Според членот 12 од Законот за референдум, овластениот предлагач може да води јавната пропаганда на свој трошок. Во случајот со престојниот референдум, тоа е собранието, бидејќи предлогот за распишување беше на пратениците од водеачкото мнозинство. Но парламентарците се на годишен одмор и се уште не се знае каква ќе биде нивната одлука за вклученоста на собранието. Поранишниот член на Државната изборна комисија Супхија Купи, поради непрецизираноста на законот за референдум, се повикува на изборниот законник и вели дека собранието како областен предлагач, ако сака да го искористи правото за јавна пропаганда, треба да отвори посебна сметка за да собира пари за таа намена.
Мислам дека треба или собрание да го толкува како што треба, или да му оставят на Државна изборна комисија да донесе подзаконски акт со која ќе го регулира добро и да го разјасни, за да може да вршат ја пропаганда предлагачот.
Забрани за тоа кој може да води кампања за референдум нема, но има разлики во начинот на финансирањето. Имено според одлуката на Државната изборна комисија, само собранието како овластен предлагач има определено посебен простор за јавна пропаганда, кој го обезбедуваат радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми. Сите останати, како што одлучи комисијата, може да имаат свое медиумско представување, но пристапот до медиумите е по пазарни услови. Иако купи пак наречете секое прашање поврзано со парите, кампањата и законот за референдум дава сличен коментар. Не е прецизирано, не се знае и ке се појават проблеми, вели тој и за можноста владата и други заинтересирани страни да водат кампања.
Тука е проблема, бидеше тие само влада. Може ќе се појавят разни владини организации на кои тие одговарат, кои контролира тие средства, од каде се тие средства, дали имат право на такви средства, дали дават тие финансиски извештај, на кој треба да му дават тие финансиски извештај, која институција и која институција има право да ги контролира во време на кампањата и после кампањата нивните извештај.
Инаку за сега најактивни предежно на социјалните мрежи се две групи. Едната за референдум и гласањето за, а другата за бојкот. Речи си нема повици за гласање против. Позасилена кампања се очекува да почне кон крајот на месецов.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Со законските измени со кои УЈП сака да има постојан увид во банкарските сметки на граѓаните ке се стави крај на банкарската тајна, велат упатените. Според нив вакви очекори за да се оданочат приходите од странство, но прогнозираат дека спроведувањето на ваквите измени ке биде многу тешко. Срѓан Стојанчов.
Упад во приватноста на граѓаните или обид за оданочување на приходите од странство. Најавата на Управата за јавни приходи за законски измени со кои ќе има постојан увид во банкарските сметки на граѓаните за да може самата да ги пополнува годишните даночни пријави, предизвика големи реакции во јавноста. Во УЈП велат дека ваков начин на работа веќе се практикува во Естонија, Шпанија, Данска и во Грција. Поранешниот гувернер на Народната банка Љубе Трпевски вели дека на тој начин се врши упад во приватноста на граѓаните и крај на банкарската тајна. Трпевски вели дека ваквите измени ќе направат поголема штета отколку што ќе донесат корист. Тој смета дека измените може да придонесат до намалување на девизните дознаки од странство, зашто луѓето од страф од државата почесто ќе им праќаат кеш на своите роднини во Македонија. Трпевски не се согласува со забелешките од УЈП дека тие и сега имаат пристап до сметките на граѓаните.
Не е баш така, тие мораат да достават до банката овој причини зошто овој се бара увид во сметка на некој граѓанин, не оди тоа автоматски.
Економскиот консултант Горан Рафајловски пак не гледа ништо страшно во ваквите измени, но гледа сериозен технички проблем што ќе го отежне спроведувањето. Според него мора да се донесат законски измени со кои сите кои ќе ги гледаат сметките, а тоа треба да бидат исклучително малку луѓе, треба да имаат безбедносни сертификати, како и оние кои ќе го изработат и одржуваат софтверот што се користи, за да не ни се случи да бидеме сведоци на нова афера прислушувани разговори само овој пат со банкарски податоци. Рафајловски вели дека УЈП ќе треба да инвестира десетици милиони евра за софтвер и за компјутерски систем кој ќе може да ги обработува овие податоци.
Ова се прави најмногу заради приливите од странство, каде што државата до сега, ниту пак граѓаните, ги пријавуваа во годишната заносна пријава, а тоа не е мал број на приливи, и се поголем број на луѓе кои што работат аутсорсинг на различен начин, бидејќи модерно време и модерните институции што се раѓаат, овозможуваат да вие не сте стационирани во земјата во која што работите.
Рафајловски посочува дека тие пари е редно да бидат оданочени, но оти тоа можело да се направи и досега без овие измени. Според законот за банки, неколку државни институции може да добијат увид во банкарските сметки на граѓаните за водење постапка, но по предходно писмено барање. Ниједна институција сега нема постојан увид во сите сметки.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Падот на вредноста на турската лира, што произлезе главно поради спорот меѓу Турција и Соединетите Американски држави, веќе почна да влијае врз животот на турските граѓани. Турската лира деновиве доживеа рекордно ниско ниво. Гоце Атанасов.
Многу турски граѓани се загрижени од падот на лирата, бидејќи нејзиното губење на вредноста во однос на американскиот долар има директно влијание врз нивниот секојдневен живот. Верувам дека тоа ќе влијае многу лошо врз нашиот животен стил. Вклучувајќи скоро сите тоа е многу сезон од Истанбул. Деловните луѓе кои увезуваат стоки во странска валута се меѓу најтешко погодените. Еден од нив е и Уйгар, кој има продавница за опрема за нуркање. Работевме со акции, ги купивме нашите производи во американски долари, но не ги етикетиравме во долари, бидејќи живееме во Турција и продаваме во турски лири. Затоа сме погодени толку лошо, а нашите цени стануваат застарени. Со исто искуство се соочува еден собственик на една продавница на злато во Истанбул. Заедно со зголемувањето на цените на американскиот долар, цените на златото и демантите исто така се зголемија, што негативно влијаеше врз нас, а купувачите помалку купуваат. Минатата година златото изнесуваше од 150.000 до 160.000 лири за килограм, а сега е 250.000 лири за килограм. Која ќе додадете зголемени трошоци за изнајмување, ова природно влијае врз нас негативно. Најновиот турско-американски спор се случи поради одбивањето на Турција да го ослободи американскиот пастор Ендрю Брансон, кој е обвинет за шпионаже и тероризам во Турција. Затоа американскиот председател Доналд Трамп објави дека земјата ќе ги удвои тарифите за увоз на челик и алуминиумот од Турција. Многу турци сепак се надеваат дека двата НАТО сојузника наскоро ќе можат да го решат овој спор. Еден од нив е и ЧЕМ. Негативниот тренд во турско-американските односи лошо влијае врз турската економија. Всушност, Турција е многу навикната на вакви кризи. Таа предходно се опорави брзо, но сега, за да се опорави брзо, верувам дека турската и американската страна треба да преземат повеќе дипломатски и позитивни чекори. Во понеделникот, Турската Централна банка објави дека ќе им обезбеди на сите банки ликвидност, а председателот Ердоган, кој ги повика турските граѓани да ги разменат своите долари за подршка на ова, како што рече национална борба, изрази уверување дека девизниот курс ќе се врати на разумно ниво.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.